السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، كمسلمين كمسلمات yang saya hormati، kita sudah masuk dalam pembahasan قواعد التأمل وتعامل مع السنة. Sudah masuk pada fasal pembahasan tentang kaidah dalam penerapan sunnah dari kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah. Yang pertama dari kaidah penerapan sunnah adalah yu'mal bisunnah walau hajarahan nas. Pertama, kerjakan sunnah walaupun manusia meninggalkannya. Jangan pedulikan manusia. Kalau mayoritas manusia meninggalkannya, kita harus mengerjakannya. Yang kedua, tubayyinus sunnah wala yukhasim 'alaiha. Jelaskan sunnah tetapi tidak diperdebatkan. Artinya terangkan sunnah dan jangan diperdebatkan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah mendapatkan bimbingan hidayah kemudian menyimpang sesat kecuali mereka diberi kepandaian berdebat. Jadi seringkali orang yang tadinya di atas petunjuk kemudian sesat, apalagi yang tadinya di atas Islam jadi murtad, itu kemudian jadi pandai debat, pintar ngomong, pintar ngoceh kesana kemari. Ini khonidina azakumullah satu kejelekan. Yang namanya jidal, perdebatan, itu adalah perkara yang jelek. Adapun diskusi untuk mencari solusi atau diskusi untuk mencari mana yang rajih secara ilmiah, itu tidak dilarang. Silakan saja. Sebagaimana di sini Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad kana al-ulama'u min as-sahaba wa at-tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amr ittaba'u amra Allah. Wa para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para imam, imam ahli sunnah, mereka kalau berselisih pendapat, maka mereka melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih dalam masalah agama, dalam masalah din, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadhara musyawarah wa munasahah. Maka mereka para salafus saleh biasa mereka berdiskusi. Mereka berdialog, mereka memperbincangkan satu masalah dari masalah-masalah agama. Tapi bentuknya munadharat musyawarah wa munasahah. Bentuknya munadharah musyawarah. Berdiskusi seperti bermusyawarah. Wa munasahah, saling menasehati. Bukankah ada ayat yang begini, begini, begini? Ayatnya, tafsirnya juga sangat jelas dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Nanti mereka juga akan menjawab, tapi kami mendapatkan dalil dari hadis. Akhraja fulan ibn fulan dalam kitab sahihnya menyatakan demikian. Wa aqwalu salaf. Sampai pada ujungnya akan ditemukan mana yang paling rajih. Tentunya diskusi ilmiah, musyawarah, munasahah, saling menasehati harus memiliki niat dan jiwa yang benar. Niat yang benar, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebenaran. Jiwanya yang lapang untuk menerima kebenaran, jiwanya yang lapang untuk mengakui kesalahan. Kalau orang tidak punya ini, tidak bisa berdiskusi ilmiah. Dia akan ngotot walaupun salah. Maka itu bukan diskusi ilmiah. Akhirnya bergeser menjadi debat. Wa kam min munadharati musyawarah. Betapa banyak munadharah dalam bentuk musyawarah, diskusi ilmiah, ternyata berakhir dengan debat kusir. Sampai naik ke meja. Naam. Ini khunudin a'azakumullah. Karena apa? Karena salah satunya atau mungkin dua-duanya adalah orang yang tidak memiliki jiwa besar. Tidak memiliki jiwa yang lapang untuk menerima kenyataan, ternyata saya salah. Kalau mau diskusi ilmiah, harus siap. Bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kamu yang salah. وَرُبَّمَا اَخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَةِ. Bisa jadi berbeda pendapat mereka dalam masalah-masalah ilmiah atau masalah amaliyah, masalah pengamalan. Ma'a baqa'il ulfah wal ismah wa ukhuwatuddin. Kadang-kadang bahkan tidak bisa menemukan solusi. Yang berpendapat dengan pendapat pertama tetap dengan pendiriannya, yang berpendapat dengan pendapat kedua tetap dengan pendiriannya, masing-masing dengan hujahnya, masing-masing dengan dalilnya, tidak selesai. Khalas. Tidak mengapa. Kamu yakin dengan dalil tersebut, kami yakin dengan dalil kami. Maka berjalanlah dengan dalilnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti pahalanya dengan niatnya masing-masing. Kami ingin mengamalkan sunnah. Mereka juga kami ingin mengamalkan sunnah. Menurut kami ini yang rajih. Tapi menurut dia itu yang rajih. Mau apa? Maka mereka masing-masing dengan pendapatnya yang berbeda, tetapi mereka masih tetap berukhuwah. Masih tetap bersaudara. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i yang sudah kita bahas kemarin, yang ini sudah kita baca sebelumnya. ketika berdiskusi sampai berakhir dengan tidak ketemu, sehingga berbeda pendapat, pada waktu lain ketika ketemu disalami oleh Imam Syafi'i. Gimana kabarnya? Sehat ila akhirih, sampai pada kalimat tidakkah semestinya walaupun kita berbeda pendapat, kita tetap bersaudara? Tidak ada yang lebih cerdas dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyatakan seperti itu di dalam ucapannya kepada orang yang berselisih pendapat dengannya. Kata Yunus As-Safedi, "Ma ra'aitu aqala min Asy-Syafi'i." Aku tidak mendapati orang yang lebih cerdas dari Imam Syafi'i, tentunya di zamannya. Jadi jangan dibandingkan dengan para sahabat dan lain-lainnya. Karena di zaman itu aku melihat betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Nadhartuhu yauman, kata Yunus As-Safadi, aku pernah berdebat dengan dia, ini berdiskusi dalam satu masalah. Waftaraqna, dan kami berpisah dalam keadaan masih berbeda. Walaqiyani fa akhadha bi yadi, tiba-tiba bertemu aku di waktu lain, dipegang tanganku sambil berkata, ya Aba Musa, ini kunyah, ala yastaqimu annakuna ikhwanan wa in lam nattafiq mas'alah, wa ya Aba Musa, tidakkah semestinya kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Yani masalah ijtihadiyah, ini diterapkan pada masalah-masalah ijtihadiyah ilmiah, jangan diterapkan seperti penerapan hizbiyah. Penerapannya ahlul bid'ah, hizbiyun, ikhwaniyun, yang menyatakan kepada ahlul bid'ah yang jelas-jelas menyelisihi sunnah dengan kalimat tadi, kalimatnya Imam Syafi'i. Mengapa kita harus bermusuhan? Tidakkah sebaiknya kita bersaudara walaupun kita berbeda? Wahai khawarij, wahai mu'tazilah, wahai fahadha, pengkhianat namanya. Mengapa pengkhianat? Karena dia mengkhianati ucapan Imam Syafi'i, diterapkan bukan pada tempatnya. Kalau berbeda antara pendapatnya Imam Fulan wa Imam Fulan, masing-masing berhujjah dan berdalil dengan ilmiah, masing-masing dengan manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tetapi terjadi perbedaan, yang ini yuharrik ketika tahiyat, yang inilah yuharrik. Kenapa harus bermusuhan? Asatidah kita ada yang menggerakkan jarinya, asatidah kita ada yang tidak menggerakkan jarinya ketika tahiyat. Bukankah kita masih tetap bersaudara? Ada yang ketika sami Allahu liman hamidah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Ada yang sami Allahu liman hamidah arsala yadaihi, melepaskan tangannya begitu saja. Tidak kemudian bermusuhan. Walhamdulillah. Artinya salafiyun menerapkan ucapan-ucapan para ulama ini. Tidakkah kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda? Tapi pada tempatnya, yaitu pada masalah-masalah ilmiah, ijtihadiyah. Amma ma khalafa sunnah minal bid'i wadhalalah, adapun yang menyelisihi sunnah dari bid'ah dan kesesatan, maka kita tidak berbicara seperti itu. Berbicara pada mereka, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, kembalilah pada sunnah. Karena jelas-jelas menyelisihi sunnah. Na'am man khalafal kitab al-mustabin. Ini ucapan penulis. Artinya, bukan dari saya. Bahwa penulis pun berkata seperti itu. Na'am, adapun yang menyelisihi kitab yang mustabin. Menyelisihi kitab al-mustabin, ini menyelisihi kitab Al-Quran yang jelas. Wassunnatil mustafidah, atau menyelisihi sunnah yang sudah diriwayatkan sekian banyak ulama ahli sunnah. Wa ma ajma' alaihi al-ummah, atau menyelisihi apa yang sudah ijma', yang sudah disepakati oleh para salaf. Maka la yu'dar fihi, tidak dimaklumi. Tidak dikatakan, kenapa kita tidak bersaudara walaupun kita tidak berbeda? Tidak bisa. Karena ini sudah jelas sengaja-sengaja menyelisihi sunnah. Sengaja-sengaja menyelisihi ayat Al-Quran. Fahada yu'amal bima yu'amal bihi ahlul bid'ah. Saya ulangi ucapan beliau, ucapan penulis. Syekh Abdus Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Qala fahada yu'amal bima yu'amal bihi ahlul bid'ah. maka tentunya orang yang seperti ini diperlakukan seperti diperlakukannya ahlul bid'ah. Ditahdir, diperingatkan, diancam dengan ancaman-ancaman dalil, dijauhi, dihindari, ila akhirnya. Seperti ahlul bid'ah. Wa qad na'a Syekhul Islam rahimahullah ala ulaika alladhina yata'assabuna lima yarawnahu min as-sunan al-ijtihadiyah wa yu'aduna man khalafahum fiha. Faqal wa amma at-ta'assub لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف أو من شعائر الفرقة والاختلاف. Syekhul Islam rahimahullah mengumumkan berita kematian, artinya berita musibah, atas orang-orang yang ta'assub dengan pendapatnya sendiri atau pendapat golongannya, padahal perkaranya perkara sunan ijtihadiyah. Perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Pendapat-pendapat ulama. Yang mereka ada perbedaan. Kemudian ya ta'assab biqaulin duna qaul. Ya ta'assab dengan satu ucapan tanpa ucapan yang lain. Maka ini menyedihkan. Disebut na'a Syekhul Islam. Nah, itu berita kematian atau berita kesedihan. Amma ta'assub li hadhil masail, adapun ta'assub dalam masalah-masalah yang seperti ini, maka itu adalah syiarnya ahlul furqah, syiarnya para pemecah belah, perselisihan, alladhi nuhina anhu, yang kita dilarang untuk melakukan yang demikian. Idid da'i lidhalika huwa tarjih syair al-mutafarriqah bainal ummah. Karena ajakannya untuk itu adalah mentarjih. Mana yang lebih rajih? Dari syair al-mutafarriqah, dari syiar-syiar yang tersebar tadi di antara umat. Wa illa fahadil masail min akhafi masailil khilaf jiddan. Kalau tidak seperti itu, maka kita lihat perkara tersebut perkara yang sangat-sangat kecil, ringan di dalam masalah agama. Laula ma yad'u ilaihi syaitan, kalau saja bukan karena syaitan yang mengajak untuk berpecah. Kalau saja bukan karena syaitan yang mengajak untuk bertikai, yang mengajak untuk berpecah belah, maka niscaya kamu akan ketahui perkara itu perkara yang ringan dan mudah diselesaikan. Laula ma yad'u ilaihi syaitan min idhar syiar al-furqah. Hanya saja karena ada syaitan yang mengajak untuk mengibarkan bendera perpecahan. Baik, ini kembali pada permasalahan yang sebelumnya. Ini kalau permasalahan-permasalahan yang sudah jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah dan Ijma', maka yang sengaja-sengaja menyelisihinya diperingatkan agar kembali. Kalau tidak mau kembali, ditahdzir. Diperingatkan dengan ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah. Kalau tetap tidak mau kembali, maka kita akan katakan kami tidak lagi bersama kalian. Yu'amal bima yu'amal ahlul bid'ah. Diperlakukan seperti diperlakukannya ahlul bid'ah. Tetapi kalau perbedaan ijtihadiyah, yang sifatnya ilmiah, yang masing-masing dengan dalil dan hujjah dari para ulama, ibar, maka kita ambil yang mana yang rajih, kata Syekhul Islam. Jangan ta'assub. Adapun ta'assub barakallahu fikum, maka itu adalah syiarul furqah. Agama ini diterdiri dari sekian masalah. Masalah pertama, masalah usul wal i'tiqadat. Prinsip-prinsip agama. Aqidah. Maka ini barakallahu fikum perkara yang pokok. Tidak ada ikhtilaf di antara para ulama walhamdulillah. Demikian pula usul dalam masalah ibadah. Usul, prinsip-prinsip dasar dalam masalah ibadah. Keikhlasan. Siapa yang menyelisih dari para ulama bahwa kita boleh ibadah bukan untuk Allah? Tidak ada. Pokoknya sama, yaitu beribadah untuk Allah Ta'ala. Demikian pula usul prinsip-prinsip dalam masalah ibadah adalah sholat lima waktu. Ada yang menyelisih? Ada ikhtilaf? Ada perbedaan? Tidak ada. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ada ikhtilaf? Tidak ada. Walhamdulillah, puasa Ramadan tidak ada khilaf. Bukannya tetap ketika maghrib. Oh, ada pendapat yang lain. Siapa? Allahumma illa syi'ah rafidah. Yang berbukanya ketika terbit bintang-bintang, sudah hampir waktu isya. Demikian pula pembatal-pembatal puasa. Alhamdulillah. Masalah-masalah seperti itu muttafaq alaih. Hanya rincian sholatnya. Seperti tadi yang kita contohkan. Apakah menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari. Apakah membacanya zikir yang ini atau zikir yang itu. Bahkan kadang-kadang sesungguhnya dua zikir itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Artinya boleh. Boleh mengucapkan subhanallazim, subhanarabbil'ala. Boleh pula membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh. Iftitah. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Boleh Allahu akbar kabira. Boleh. Ini barakallahu fikum. Diriwayatkan dalam sekian riwayat. Kenapa harus jadi pertikaian, jadi perdebatan, menuju perpecahan? Kata Syekhul Islam, laula, kalau saja bukan karena ajakan syaitan untuk berpecah, niscaya kamu akan lihat perkara itu perkara yang sungguhnya kecil atau perkara yang sungguhnya rinci. Bisa diselesaikan dengan tarjihat, selesai. Ini rajih, ini marjuh. Jangan keterlaluan, jangan kebablasan. Wah, wow, sesat, menyimpang, kafir. Alhamdulillah. Tidak ada. Yang ada hanya rajih atau marjuh. Ini pendapat lebih kuat. Itu saja selesai. Terdapat pendapat yang lemah, kamu katakan pendapat itu pendapat yang marjuh. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Selesai. Baik. Kaidah yang ketiga dalam penerapan sunnah adalah al-muwazanah. Bukan muwazanah sururiyah, tapi muwazanah ahli sunnah. Kalau muwazanah sururiyah, mereka menulis kitab-kitab tentang wajibnya muwazanah adalah muwazanah dalam memuji dan mencela. Mencela dan memuji. Kalau mentahdir harus dipuji. Kalau memuji harus dicela. Harus seimbang dong. Hadhihi bid'atun muhdatsah. Itu bid'ah yang diada-adakan oleh haula'il hizbiyun sururiyun. Salman Auda, Aid al-Qarni, Zaid al-Zaid dan sebagainya. Wa amthaluhum dan yang sepertinya sejenisnya itu mengadakan kebid'ahan seperti itu. Jadi kalau menyatakan hati-hati dari khawarij, mereka itu menyimpang sesat mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tapi mereka punya jasa terhadap Islam. Harus begitu. Ada bid'ah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ikut bicara waktu itu. Ketika saya masih di sana, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau engkau memuji mereka, ketika engkau mentahdir umat dari mereka, maka akan hilang sisi tahdirnya. Sisi peringatannya akan hilang. Bukankah peringatan itu untuk dijauhi? Hati-hati mereka sesat menyimpang. Kemudian kau puji, tapi mereka punya kelebihan. Wallahi, tahdirnya hilang. Sadaqah Syekh. Sungguh benar Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau engkau puji mereka di saat mentahdir, akhirnya buyar makna tahdir. Akhirnya orang jadi tidak menjauhi malah mendekati. Siapa mau ambil kelebihannya? Ini bahaya barakallahu fikum. Setelah dia duduk di sana bukan dapat kelebihannya, dapat kesesatannya. Karena dia jahil, orang awam yang enggak mengerti mana rajih, mana yang marjuh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, enggak mengerti. Adapun yang akan kita bahas, kaidah penerapan sunnah adalah muwazanah bainal maslahah wal mafsadah. Apakah maslahatnya lebih tinggi atau mafsadahnya lebih tinggi? Baik, catatan pentingnya. Ukuran maslahat mafsadah adalah syar'iyyah. Maslahat secara syar'i dan mafsadah secara syar'i. Dan itu disebutkan secara ijma, bahkan menjadi kaidah usuliyah indal ulama. Kaidah usuliyah adalah membandingkan antara maslahat dan mafsadah. Tetapi syar'iyah bukan pribadi. Kalau saya kerjakan, saya untungnya apa? Kalau enggak saya kerjakan, saya ruginya apa? Saya hitung itu maslahat dan mafsadahnya. Maslahat buat saya apa ya? Ini. Yang ini, warugi buat saya. Bukan itu ukurannya. Bukan dirimu, bukan pribadimu. Ukurannya secara syar'i. Apakah akan membuat maslahat syar'iyah atau malah membuat mafsadah syar'iyah? Jangan pribadi. Kita lihat ucapan Syekh Al-Muallif rahimahullah. Al-qa'idah asy-syar'iyyah annahu idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kaidahnya berbunyi, jika bertentangan antara dua mafsadah, dua kejelekan, ru'iya a'dhamuhuma dararan, maka kita menghindar dari yang paling besar madaratnya. Bagaimana caranya? Mengerjakan yang paling ringan madaratnya. Dirtikabi akhafihima. Mengerjakan yang paling ringan. Sekarang kita bicara sunnah. Sunnah yang tidak wajib. Sunnah yang mustahabbah. Yang sifatnya anjuran. Mandub. Baik. Dikerjakan tidak mengapa. Ditinggalkan tidak mengapa. Dikerjakan dapat pahala karena sunnah. Ditinggalkan juga enggak apa-apa karena ini adalah perkara yang mandub dan perkara yang sifatnya mustahabbah. Tetapi saat itu, keadaan tertentu, kalau kamu kerjakan muncul mafsadah. Secara syar'i, Islam jadi dikucilkan, dicerca, orang mengejek sunnah, sunnah yang diejek. Wah, ini mafsadah ini. Kalau enggak dikerjakan, saya enggak dapat sunnah. Atau sunnah tidak tegak. Sunnah tidak tegak, kerugian secara syar'i. Sunnah dicerca, juga madarat secara syar'i. Dua-duanya syar'i. Maslahat syar'iyah, mafsadah syar'iyah. Disinilah letaknya atau pentingnya fiqh. Dan yang faqih, yang paling faqih adalah para ulama, ahlul ilmi. Maka jangan kita menghitung sendiri. Tanya, Syekh, kami kalau kami menerapkan sunnah, ini kejelekan-kejelekannya. Mereka mencela sunnah, mereka belum mengerti sunnah, sehingga dicaci maki lah akhirnya, bahkan mereka menjauhi sunnah. Dikatakan bahwa sunnah itu kotor, sunnah itu begini, sunnah itu begitu. Tapi kalau kami tidak kerjakan, kami belum menegakkan sunnah. Dan itu juga mafsadah secara syar'iyah. Sunnah tidak tegak. Maka para ulama akan mengukur seberapa mafsadahnya, seberapa maslahatnya. Wa nadhiruha, yang semirip dengan ini adalah kaidah fiqh, kaidah usuliyah juga. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya ulangi, dar'ul mafasid, menolak kejelekan, diutamakan daripada jalbil masalih, daripada mendapatkan maslahat. Baik, maka ketika kita contohkan yang tadi, dikerjakan ada mafsadah. Kalau enggak dikerjakan, enggak dosa, tetapi saya tidak mendapatkan manfaat. Maka kaidahnya berkata, tinggalkan mafsadah tadi, walaupun engkau tidak mendapatkan masalah. Berarti engkau belum mengerjakan sunnah. Tidak apa-apa, enggak dosa. Tapi yang tadi, mafsadah. Maka lebih diutamakan meninggalkan mafsadah daripada engkau mendapatkan maslahat. Kalau engkau dapatkan maslahat, dapat mafsadah juga. Lebih baik saya tidak mendapatkan mafsadah, walaupun maslahatnya saya tidak dapat. Menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Fa idza ta'aradat, ini kalau ta'aradat. Kalau tidak ta'aradat, maka sudah tidak perlu dibahas lagi yang sunnah, sunnah untuk dikerjakan.
Yang afdal-afdal untuk dikerjakan, yang mustahab-mustahab untuk dikerjakan, yang namanya mandubat, ya dianjurkan untuk dikerjakan. La khilafah fi. Kapan khilafnya? Kalau terjadi pertentangan. Lianna atina, kalau dikatakan fa'idha ta'aradat mafsadatun wa maslahatun. Kalau bertentangan antara maslahat dengan mafsadah, quddima daf'ul mafsadah ghaliban. Kalau bertentangan maslahat dengan mafsadah, hindari mafsadahnya. Walaupun maslahatnya kita tidak dapat, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai terjadi mafsadah. Ini umumnya kaidah ini seperti itu. Hanya saja namanya kaidah, pasti ada kekecualian nanti. Illa an takunal mafsadah maghlubah. Kapan kekecualiannya? Kecuali kalau mafsadahnya maghlubah. Liana i'tina'i syari' bil manhiyat ashadda min i'tina'ihi bil ma'murat. Kecuali kalau mafsadahnya sudah dominan. Liana i'tina'i syari' karena perhatian syariat ini terhadap larangan lebih keras, lebih besar, lebih tinggi daripada perhatiannya terhadap perintah-perintah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya kalau larangan, Nabi menyatakannya, bahkan Al-Quran menyatakannya dengan tegas. Kerjakan apa yang diperintahkan. Apa? Tinggalkan apa yang dilarang. Seperti kalimat Rasulullah SAW, mana haytukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Enggak ada kalimat sebisa-bisanya, enggak ada. Tetapi lihat sebaliknya, wama amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Tadi ketika larangan bukan tinggalkan sebisa-bisa kalian, enggak ada. Apa yang aku larang tinggalkan. Tetapi perintah, apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa kalian. Sama dengan Al-Quran juga menyatakan, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Tetapi, barakallahu fikum, kalau larangan, tegas sekali Allah SWT mengatakan tinggalkan-tinggalkan dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, berarti masalah larangan lebih tegas daripada masalah perintah. Kalau larangan harus ditinggalkan, enggak pakai kalimat kalau bisa, sebisanya, semampunya, enggak ada. Tetapi kalau perintah, kerjakan sebisa kalian. Mengapa? Karena kalau perintah itu ada sesuatu yang dikerjakan. Tetapi kalau meninggalkan, apa yang dikerjakan? Tidak ada yang dikerjakan. Harusnya semua bisa, semua mampu. Karena namanya larangan itu meninggalkan kerjaan, meninggalkan perbuatan, meninggalkan sesuatu. Maka orang itu kalau meninggalkan sesuatu mesti bisanya. Sehingga i'tina'u syari' bil manhiyat ashadd min i'tina'ihi bil ma'murat. Perhatian syariat terhadap larangan itu lebih tinggi daripada perhatian syariat terhadap perintah-perintah. Wa adillatul qa'idah. Dalil-dalil dari kaidah ini banyak. Minha diantaranya, mattafaqa alaihi syaikhan, apa yang disepakati oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaihi. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri aminal bait hu. Kata Aisyah, aku pernah tanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-jadr. Tahu Ka'bah? Ada Hijr Ismail, ada setengah lingkaran. Ini kan kalau kita tawaf harus itu termasuk yang kita lingkari atau yang kita lewati. Harus di dalam lingkaran tawaf. Kalau kamu masuk ke dalamnya, tidak sah tawafnya. Ditanya ya Rasulullah oleh Aisyah, aminal baitihu, apakah itu termasuk Ka'bah? Naam, kata Nabi, termasuk Ka'bah. Qultu, aku katakan, kata Aisyah, falima lam yudkhiluhu fil bait. Tapi mengapa tidak dimasukkan dalam Ka'bah? Kenapa enggak dibangunnya sebesar awalnya biar Hijr Ismail masuk dalam Ka'bah. Kan asalnya masuk dalam Ka'bah.
Iya, memang.
Tapi kenapa? Kok enggak dibangun, dimasukkan dalam Ka'bah?
Qal inna qaumaka qasrat bihimun nafaqah.
Asalnya adalah dulu kaummu Quraisy ketika membangunnya kekurangan biaya. Sehingga membangunnya kecil, tidak seperti asalnya. Asalnya masuk, jadi tidak masuk.
Qultu fa ma sya'nu babihim murtafi'an.
Terus pintunya, kata Aisyah, kenapa kok nganggang?
Bahasa Indonesia-nya apa nganggang?
Tidak ada di tanah, di atas begitu. Hah? Nah, menggantung. Enggak pas juga kayaknya. Yang jelas pintunya tidak nempel di tanah. Jadi kalau di sini pintunya Ka'bah itu bukan di situ, di atas. Sehingga orang susah untuk masuk. Harus naik dulu sesuatu, baru bisa masuk ke pintunya.
Qala fa'ala dzalika qaumuk.
Itu karena kaummu dulu, orang-orang Quraisy, ketika membangunnya sengaja pintunya diangkat tinggi-tinggi agar mereka bisa memasukkan siapa yang mereka sukai dan bisa melarang siapa yang mereka sukai.
Liyudkhilu man syaa'u wa yamna'u man syaa'u. Walaula qaumuki hadithu 'ahd fil jahiliyah fakhafu an tunkar qulubuhum aw tunkir qulubuhum lanadhartu an udkhilal jadr fil bait.
Ini sebagai dalil kita. Perhatikan ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau saja bukan kaummu baru masuk Islam, masih dekat dengan jahiliyah, aku khawatir hati-hati mereka mengingkari, niscaya aku akan berpendapat untuk dibangun kembali dan dimasukkan Hijr ke dalam Ka'bah.
Wa an ulziqa babahu bil ard,
dan aku akan tempelkan pintunya ke bumi.
Alhamdulillah. Wa nafidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira kalau Saudi membangun kembali Ka'bah, diperbesar sampai ke Hijr Ismail, Hijr Ismailnya hilang, kemudian pintu diletakkan ke bawah, dibangun ulang. Apa yang terjadi di dunia? Bisa dibayangkan? Akan dituduh Wahabi, akan dituduh dasar mereka itu habis. Padahal dalilnya ada.
Tetapi pertimbangan tadi, mafsadah tadi, dihindari.
Jangan sampai orang-orang Quraisy waktu itu yang baru masuk Islam, jangan sampai hatinya mengingkari. Suatu saat mungkin ketika kalian sudah paham semuanya, dan juga negara-negara juga sudah paham, ahli-ahli agama Islamnya di tokoh-tokoh ulama'nya seluruh dunia paham dan mengerti, mungkin bisa dikerjakan. Kalau tidak dikhawatirkan mafsadah. Kalau dikhawatirkan mafsadah, jangan dulu.
Limana, bukankah itu masuk dalam Ka'bah? Bukankah semestinya pintunya di bawah? Quraisy yang merubahnya. Kenapa tidak kembali seperti semula di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail?
Qaumuki hudatsau 'ahdin bil jahiliyah, karena kaummu masih baru, masih dekat dengan jahiliyah, baru masuk Islam. Khawatir hati-hati mereka mengingkari, masa Ka'bah yang suci dirubah? Masa Baitul Haram dipugar? Akan terjadi kegoncangan-kegoncangan dunia.
Ini barakallahu fikum sebagai dalil bahwa yang namanya penerapan sunnah diukur maslahat dan mafsadah. Kalau dibangun ulang sesuai dengan aslinya, ada maslahah. Tetapi seiring dengan adanya maslahah, ada mafsadah.
Mana yang diutamakan? Mengambil maslahah atau menghindari mafsadah? Menghindari mafsadah. Akhirnya maslahatnya belum didapat. Saya tidak mengatakan tidak, belum didapat. Tidak mengapa. Daripada terjadi mafsadah.
Waqad bawwab al-Bukhari.
Imam Bukhari telah menyebutkan satu bab terhadap hadis Aisyah tadi, dimasukkan dalam bab, dan fiqihnya Imam Bukhari ada dalam judul babnya. Rahimahullah.
Qala babu tarki ba'dil ikhtiyar makhafata an yaqsura fihim aw fahmi ba'din nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullah, hadisnya hadis Aisyah yang tadi kita baca. Bab, bolehnya meninggalkan sesuatu yang bagus karena khawatir kesalahpahaman sebagian manusia, yang kemudian terjadilah mafsadah yang lebih dahsyat daripada maslahat yang diharapkan. Meninggalkan ba'dul ikhtiar, ikhtiar itu sesuatu yang khair. Meninggalkan sesuatu yang khair karena khawatir terjadinya kesalahpahaman. Ikhwani fillah na'azakumullah, bukan tidak mau menerapkan sunnah memakai sendal ke masjid, bukan. Tetapi kita lihat bagaimana, apa yang akan terjadi kalau kamu tiba-tiba masuk ke masjid gak lepas sendal sampai di sop terdepan. Di masjidnya orang awam. Kalau masjid kita sendiri mungkin mereka sudah pada paham. Mudah-mudahan sebagian besar mengerti sunnah itu. Tetapi tempat lain akan dicerca sunnah, akan dicerca dakwah, bahkan akan dicerca salaf. Ini salaf gak mengerti kebersihan ila akhir. Ikhwani fillah na'azakumullah, ada lagi mafsadah lainnya. Bukan hanya kesalahpahaman. Mafsadah lainnya justru yang ikut. Yang ikut kamu. Wah, ustaz pakai sunnah, pakai sendal. Saya juga pakai sendal. Rame-rame pakai sendal dalam keadaan tidak mengerti sunnahnya menggosokkan sebelum masuk ke masjid. Ada yang berlumpur, ada yang kotor, ada yang memiliki ini dan itu. Padahal Nabi mengajarkan kalau engkau masuk ke masjid, gosokkan sendalmu dengan pasir. Karena sesungguhnya kotoran yang telah kau injak akan dibersihkan kembali dengan pasir yang bersih. Ini digosokkan keset. Ini enggak kesetan. Ini ustaz, ustaz pakai sendal, saya juga pakai. Badui. Orang-orang bodoh. Apa yang terjadi? Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin masuk ke masjid, melepas sendalnya, angkat. Beliau cerita di hadapan majlis, wa ana hadir, dan saya hadir ketika itu. Kata Syekh, salat di atas sendal sunnah walau alal mafrushat. Sambil tangan beliau begini. Maksudnya mafrushat itu permadan yang tebal. Yang kalau kamu injak kakimu sendalmu tenggelam. Karena bulunya tebal ini. Sunnah walaupun di atas hamparan permadani yang tebal sekalipun, yang paling bagusnya sekalipun, tetap sunnah sholat pakai sendal. Hanya saja saya dulu memakai sendal masuk ke masjid, tetapi aku melihat orang-orang Bedu, Arabi mengikutiku memakai sendal dalam keadaan mereka tidak membersihkannya, mereka tidak menggosokkannya, mereka tidak mengerti sunnah-sunnah bagaimana memakai sendal, maka aku pun berhenti memakai sendal. Itu satu. Lagi pula sunnahnya salat memakai sendal, kata Imam Ahmad rahimahullah dan beberapa ulama yang lain, kalau engkau pernah mengerjakannya sekali saja sudah cukup, kamu sudah meyakini kalau itu sunnah, selesai. Artinya tidak perlu harus tiap hari pakai sendal. Sesekali pernah pakai sendal sudah cukup. Karena perintahnya sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sendal kalian, bedakan dengan Yahudi. Ikhwanul na'azakumullah, sekarang malah terbalik. Mereka yang pakai sendal, kita yang melepas. Padahal agama kita harusnya tetap kokoh. Biar mereka meniru kita, kita bukan urusan mereka. Mereka mau niru mereka, terserah. Tapi kita tidak niru mereka. Ikhwani fiddin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada yang bertanya, kami khawatir kami sama dengan Yahudi kalau sholatnya enggak pakai sendal. Kena hadisnya, selisihi mereka. Sholatlah dengan sendal kalian. Cukup. Untuk mukhalafatuhum, untuk menyelisih mereka, kamu kerjakan sekali atau dua kali seumur hidup, sudah cukup. Artinya kamu sudah membuktikan bahwa salat pakai sendal tidak mengapa dan sah sunnah. Maka ketika kesempatan kamu tidak mendapatkan tempat di dalam masjid karena terlalu meledak jumlahnya, di hari Jumat, kamu dapat di luar sana, pakai sendalmu. Kenapa susah? Enggak akan ada yang protes, orang di tanah kok. Pakai sendalmu, sholat. Kesempatan untuk menerapkan sunnah. Barakallahu fikum. Berarti memang harus dilihat maslahat dan mafsadah. Jangan sampai kamu ingin mendakwahi mereka supaya mereka kenal sunnah, ternyata yang didapat sebaliknya, mereka membenci dakwah, membenci kajian tauhid, bubar dari majlismu, tidak lagi mau mendengarkan kajian-kajian Islam, kajian-kajian sunnah dari ahli sunnah. Ini barakallahu fikum mafsadah. Qala al-Hafidz fil Fathhi. Berkata al-Hafidz dalam al-Fath. Ini Fathul Bari. Wa istafadu minhu tarkul maslahah li'amnil wuqu'i fil mafsadah. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, diambil faedah dari hadis ini, bolehnya meninggalkan maslahat karena khawatir terjatuh dalam mafsadah. Saya ulangi, bolehnya meninggalkan sesuatu yang maslahat karena khawatir munculnya mafsadah. Harus dugaannya dugaan kuat, jangan hanya bayangan yang kosong. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu, nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu, itu belum jadi ukuran. Kalau sudah memang ghalabatudh dhanni artinya dugaan yang kuat, bahkan sudah terjadi di sana sini, oh berarti itu sudah dugaan yang kuat. Maka nanti suatu saat insyaallah ta'ala, ketika masya Allah masyarakat mengerti, salafiyin ahlu sunnah, ya apa mungkin, mungkin saja di tempat tertentu berkumpul mereka, perumahan asatidah, perumahan salafiyin, perumahan ahli sunnah, mereka semua mengerti, maka tidak mengapa. Jangan lupa bersihkan sebelum masuk, kesetkan sendalmu sebelum masuk. Kembali kepada kitab. Qala Syekhul Islam fi ma'ruji dzikri ba'dil mustahabbat. Syekhul Islam berkata, ketika menyebut tentang sebagian perkara-perkara yang mustahab, yang dianjurkan. Qala wa yustahabbu lirrajuli an yaqsida ila ta'lifil qulubi bitarki hadhil mustahabbat. Ucapan Syekhul Islam. Ini ucapan-ucapan yang saya katakan dalam tanda petik rawan. Saya katakan dalam tanda petik rawan. Rawan apa? Rawan diselewengkan oleh hizbiyin. Maka saya ulangi berkali-kali bahwa fahami dengan pemahaman ulama ahlus sunnah, ulama salaf. Jangan dipahami dengan pemahaman ha'ulail hizbiyun. Mereka sering bawa yang gini-gini. Untuk apa? Untuk bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sana, bisa kemana-mana. Untuk merangkul semua golongan ahli bidah sebejat apapun, sesesat apapun, dan untuk mematikan sunnah, enggak dihidupkan sunnah dari manapun, sampai jenggot mereka mereka cukur. Ya akhi, kalau ada jenggot nanti mafsadah. Apa masalahnya? Diece orang katanya. Itu mafsadah, bukan mafsadah. Itu ujian untuk pribadimu, tinggal kamu sabar selesai. Bukan mafsadah syariah secara dakwah, bukan. Saya bacakan ini, tetapi peringatan tadi harus dicatat kuat-kuat, atau dicatat dan diingat kuat-kuat. Kata Syekhul Islam, yustahabbu lirrajul, dianjurkan untuk seseorang meniatkan ta'liful qulub. Apa ta'liful qulub? Membikin hati orang dekat. Maksudnya dekat dengan apa? Bukan dekat dengan kita pribadi, bukan. Agar saya dekat dengan dia, bukan. Dekat dengan dakwah, bisa menerima tauhid, bisa menerima sunnah. Ini namanya ta'liful qulub. Dengan apa? Kata Syekhul Islam, bitarki hadhil mustahabbat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang mustahabbat tadi. Kalau itu masih hukumnya mustahabbat, yang kalau dikerjakan mereka akan lari, nanti dulu. Ta'liful qulub dulu. Yang itu jangan dikerjakan dulu. Karena toh tidak wajib. Tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Lihat fiqh namanya ini. Li'anna maslahat at-ta'lif fid dini a'zam min maslahati fi'l mithl hadha. Kata Syekhul Islam, karena maslahat dekatnya hati mereka dalam dakwah ini itu lebih besar daripada maslahat ditegakkannya mustahabbah tadi. Masyaallah. Kalau mustahabbah tadi ditegakkan, tapi mereka justru menjauh. La yata'allaful qulub, tidak berhasil dakwahmu, maka itu jelek sekali. Mafsadah azimah. Mereka membenci tauhid, membenci sunnah, membenci dakwah salafiyah, membenci salafiyin, ahlu sunnah, tidak lagi mereka mau menerima ilmu dari ini, mafsadah azimah. Maka ta'liful qulub. Orang kafir, dalam keadaan mereka kafir, boleh kita berikan kepadanya bantuan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Dalam rangka apa? Ta'liful qulub, supaya hatinya dekat dengan Islam, agar menerima. Demikian pula ketika kita ingin mendakwahi satu kaum, kita sholat di masjidnya, menyampaikan kepada mereka ilmu, alhamdulillah diterima, nanti untuk masalah-masalah mustahabat yang dikhawatirkan, tidak semuanya mustahabat ditinggalkan, mustahabat yang dikhawatirkan justru menjadikan hati mereka mengingkari, seperti merombak Ka'bah, dikhawatirkan akan diingkari oleh hati-hati mereka karena mereka masih baru masuk Islam. Nabi tahan. Seperti salat pakai sendal tadi misalnya, mereka belum paham apa jadinya nanti. Wah, ajaran apa ini? Tidak pernah saya mendengarkan satu ajaran agama yang seperti ini. Wotori masjid ila akhir. Ini kalimat ini barakallahu fikum keluar karena kebodohan mereka dan keterburu-buruan kamu. Kebodohan mereka dimaklumi. Bagaimana keterburu-buruan kamu? Dimaklumi atau tidak dimaklumi? Kamu sudah ngerti bahwa itu tidak wajib. Kenapa semangat sekali ingin mengerjakan di awal pertama bertemu mereka? Ini khudunina azakumullah adalah orang yang kadang-kadang memiliki penyakit hubbud dhuhur. Tahu penyakit hubbud dhuhur? Senang tampil dan senang sesuatu yang geger, yang rame. Begitu mereka rame pro dan kontra, senyum-senyum dia. Saya sudah bikin mereka ribut semua. Ini sifat yang jelek, tidak bagus. Dan itu apalagi di zaman sekarang, medsos, mereka paling senang kalau sudah banyak dilihat. Kalau biasa-biasa saja, berakhlaklah dengan akhlak yang baik, biasa. Jangan berakhlak yang buruk, biasa. Kalau perkara yang seperti tadi, yang baru dan mengejutkan, mengagetkan, akan geger, wah, pro dan kontra berdebat. Berapa? Wah, 2000 orang. Ada riya, barakallahu fikum. Murai, hanya karena ingin dipuji, ingin dibicarakan, ingin orang semua membicarakan si fulan, si fulan, si fulan. Jangan. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah bagaimana mereka bisa menerima dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Sehingga kita harus melihat dalam penerapan sunnah kaedah-kaedah tadi. Pertama, kerjakan sunnah. Walaupun mereka kebanyakan tidak mengerjakan, tidak apa-apa, tetap kerjakan. Karena mereka melihat kamu mengerjakan sunnah, mereka akan bertanya-tanya, apa itu sunnah? Perasaan saya belum pernah tahu yang kayak gini. Apalagi bagus, dalam artian secara pandangan orang awam pun wajar-wajar saja. Wah, ini bagus sekali. Ini sunnah ya? Iya, sunnah. Masya Allah. Saya ingin pakai imamah seperti beliau. Semasjid gak ada yang pakai, misalnya, ketika itu. Itu menjadi menghidupkan sunnah. Tetapi kalau yang dikhawatirkan mereka akan mengingkari karena mereka belum paham, nanti ada saatnya tersendiri. Barakallahu fiikum, nasallu tawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.